Tridek hoc mil quincent naudec quar vespertoi vintrumas en la regiono de Międzyrzec Fortikajo en la Lubusza Vojevodio, la nordoccidenta Pollando. Temas pri recordo dum la dec quiniara monitorado de vespertoi en ilia plei granda vintrumeo. La plei mult nombrai estas vespertoi el la specio Myotis myotis, superante dudec nau mil exempleroin. Kvarkaj duonan mil nombran grupon konsistigas vespertoj Myotis daubentoni. La sekvan lokon okupas vespertoj Myotis natereri. La grandaj vespertoj Myotis myotis, dominantaj super la ceteraj specioj, falas en la vintran dormon jam kiam aperas la unuaj simptomoj de la malvarmiĝo, kaj tiel ilia nombro estas stabila. La aliaj specioj en la sama periodo kapablas esti aktivaj kaj venas al vintrumejo nur kiam ekregas vere severa vintro. Ili ankaŭ forlasas la vintrumejojn kiam ekstere ne estas varme. Nunjare en la vesperta vintrumejo en Międzyrzec oni konstatis sume naŭ vesperto speciojn.